Lesakako udalak aho batez 3.750.000 euroko aurrekontua onartu zuen joan den abendua kabailan, abenduaren 23an egindako osoko bilkuran. Inbertsio gastu diru laguntzak izpide izanen ditugu, aurtengo aurrikuspenean murgilduko gara, baina osasun zerbitzoren gainbera, mediku falta eta osasun langileen eskasi espaldiko egoera denez, aurtengoan urte hasiratik izan diren pilera eta elkarretaratzeak ere izpide izanen ditugu. Ladiz Atrustegi Lesakako alkaterekin itzordua dugu goizontan. Ladiz, egunon, ongi etorri?
Egunon, egunon.
Ze moduz?
Ongi, ongi tazuek.
Lan ta lan, ez?
Bai, 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 tokatzen da. Ni, bueno, mundu guzia, zara, imaginatzen dut. Bai.
Bueno, otsailaren 23an Lesakan osasun zerbitzu duinaren aldeko bailarako elkarretaratzea deitua da, elkarretaratze jendetsuak izan ziren, hilbeltzaren 26an Bortzirietan, medikuarenera joateko eskubidearen alde, hori zoritxarrez, baurratua baita, momentuan bailaran, baduzue berririk?
Momentuz ez, departamentuaren berririk ez dugu, ofizialki, egia da dela azte pare bat beraiekin egon ginela, telefono egon nintzen eta bueno, lanean jarraitzen dutela, jendea bilatzen eta bueno, hortan ari direla. Bino oraingoz ez dugu berririk eta ez dakigu norbait lortzeko bidean dauden.
Mediku faltaren arazori ez da konpondu oraindik ere Bortzirietan, hortaz ba urte hasiratik kontsulta guziak presentzialki Lesakan ematea erabaki zuten eta gaineko herrietako medikuen kontsultegiak itxita egon dira, erizainak kontsultategietan egon baldin badira ere, baina orain atzoko berria da, oraindik ere ba ez dela normaltasunera egoera itzuli, baino herrietako kontsultategiak zabaltzea erabaki dutela, heldu den astelenetik aintzinera, goizez eta larrialdietako zerbitzuan aritzen diren medikuak txandakatuz konpontzeko asmoa dutela. Hala ere, ba helarazi nahi dute mezu oraindik ere argia dela, ez dela konpondu, mediku osasun langile falta dagoela oraindik eta ea. Ba, urrengo aste eta egunetan zerbait berririk izaten dugun Iruña aldetik. Joanen gara, ba, informazioa jasoala gu ere ematen izan ezkero eta deialdia eginen dugu, ba, aipatu bezala hasieran, otsailaren 23rako deitua dela elkarretaratzea Lesakan, ez da?
Bai, otsailaren 23an eginen da. Eta bueno, dinamika bat abiatuko dugu pixkot bueno, urrengo hilabetetan gaia berri behinta berriz mai gainean jartzeko. Nik uste garrantzitsua dela herritar guztiak edo Bortziritar guztiak bueno, beraien kezka azaltzea, eta hortako bueno, pues gonbidapena edo zabalduko dugu ere deialdi hobekiago, baina hasiera batean data horretan eginen da eta bueno, gonbidatu eta espero dut jendea horrere egotia.
Lesakako herriko etxean sarra ateraldia eginen dugu oraingo honetan, hain zuzen ere aipatu dugun bezala hasieran, urte berria Lesakako udalarentzat, naiz eta ba jazko kontu batzuk ere behar bada jarraitu behar diren. Nola nahi ere, aurrekontua ja onartu zen, 3.750.000 euroko aurrekontua. Ladiz?
Hori da, bai, abenduan 23ako osoko plenoan, osoko bilkura merkatu onartu zen, hau batez, eta, bueno, ba, pixka zukaipatu zen, 3.750.000 eurokoa da aurrekontua, lehen urtean baino 1.311.000 euro gehiago, izango txugu horten. Eta bueno, no sé, horre iragarri genuen bezala bueno, inbertsio batzuk planteatu dire, bai mendian, bai herrian erranen dugu eta bueno, funtzionamendu gastuak ere gehien bat hor joaten delako dirua hoiek ere ba nolabait kurritzeko balio izanen dugu.
Aintzineko urtean hasitako egitasmo batzuk segitzeko asmoa dago, ezta? Hoiek bertzak bertze zein diren Lesakan?
Hoi da, bai, Alondegia eraikinean inguruan hor, bueno, lehen urtean parte hartze prozesu bat abiatu zen, hor ateri ziren zera bilera eman nahi zitzaizkion, eta, bueno, horretarako, ba, bidera garritasun azterlan bat egiten nahi gara, federnakin batera, eta gero proiektu bat ere gauzatzeko, bueno, edo garatzeko, ba, 17.500 € bideratu dire. Hortaz gain, eltzetako aurparkea berritzeko beharra baduela, ba, 36.000 €. Eta irain eskolako jolaslekuan ere parte hartze prozesu bat egin zen, iraingo hezkuntza komunitateakin. Eta, bueno, hor 14.400 € bideratuko dire lehen fase bat gauzatzeko. Edo horren ondotik, bueno, lehen urtean ere bidasoko bide berdeakin lotura gauzatuz den, eta orain bertze bigarren fase bat eginen dugu, hortarako 344.000 € bideratuko dire, Nafar gobernuak bertze 400.000 € jarriko txu, eta, bueno, modu hortara ja, bai, bidasoko bide berdea eta Lezakeko erdigunea batuko dire. Lehen urtean alderik zailena edo erranen dugu, arriskutsuena gauzatu zen, eta modu hortara ba, jendeari bisat hori segurtasuna bermatuz, baino nabaria zen oraindik ere, bueno, bigarren fase bat faltatzuela, eta aurten materializatuko da. Iraia baino lehen bukatu behar dira lanak, espero dugu da baino lehen ere bukatu alizatea, eta bueno, aber, ia zer moduz joaten den, eta nik uste beharrezko azpiegitura bat zela.
Lentxago ere, mendiko lanak ere aipatu dituzu.
Hori da, bai, mendiko lanetan, bueno, horre landaketak eta garbiketetarako aurten 225.000 € bideratuko dire, eta abeltzaintzako azpiegiturak eta auzobideak moldatzeko bertze 105.000 €. Orduan, bueno, ba, joanen gara aurreko urteetako bizkot planifikazio hori ere hortan segitzen dugu, eta aurten ja egin dire, edo kasi egin dire landaketak, amaitzear daude, eta udaldera egin intzugu garbiketak, eta, bueno, abeltzainekin ere adostu dire bizkotze azpiegitura eta non kokatuko diren, eta bueno, hortan jarraituko dugu.
Bertzetik, heldu den urteetarako aurrikusten den lanik handienetako bat ere Lesakako saies bidea eraikitzea izanen da, ez?
Hori da, bai, saies bide horretarako, bueno, nik uste hori ja bertze, bueno, bertze planifikazio bat eskatzen du, bertze ikuspegi bat, ja nola baiteko obra handia bat izango delako. Horretarako 2022 urteko aurrekontutan Madrilen lortu ziren 8.000 €, ba, planteamendu hori egiteko, proiektu hori egiteko, hortan ari gara, Nafar gobernuakin batera, eta aurtengo aurrekontutan bertze 3.750.000 € lortu dira, gero hor proiektu horretan ateratzen den bueno, osaiez bide planteamendu hori materializatzen. Orduan izango da aurrengo 4-5 urteetako lan bat, eta nik uste zalantzari gabe esakzentzat onura zekarriko ditune. Alde batetik herriguneko, bueno, mugikortasuna eta erremantzeko ere ditugun dinamikak eta ere aldatuko ditulako, baina bertzale ere Lesakako zonalde berri batzuk aktibatuko ditula bueno, erabilera berriak eman alizateko. Beharrezkoa zen, eta bueno, Etxe Bildu Madrilen egin den lanari zer aintzinera pausa handi bat eman dugu alde hartatik.
Bertze diru partida batzuk ere zehaztu dire, eta behar bada aipatu hori ere gaur ematen ari delako, Oinerri herri hezitzaileen elkartearekin elkarlanean ari dela, ez? Lesakako udala, ba, plangintza batean lehen pausuak ematen, ez?
Hori da, bai, Lesakako udalak aspaldi hasi ginen, dela 3 urte, hasi ginen UNICEF-ekin, elkarlanean aurren, euskara zitzaitaterak orain, Ciudades Amigas de la Infancia, ditzen den nola ekimen bat badute, eta batzen, bueno, pixkat aurren eta nera ben, espazioak antolatzeko, beraien hitza ere nonbait ba, jarri alitzateko, eta bizkat aurrak ere aurren ikuspegitik herria diseinatzeko, ez hezkuntza proiektu bat bezala. Gero pandemiaren gati, ba, bertan bera gelitu zen, eta oinerri jarri zen gurekin harremanetan, gure ikuspegi antzekoa duen bueno, elkarte bada, bertze 35 herri ezitzaileko osatzen dutena eta bertze elkarte, hainbat elkartekin ere lan egiten dutena. Eta bueno, beraiekin astelenean hasi ginen planifikazio horretan, parte hartze prozesu bada, mundu guztia gonbidatua dago, baina batez ere guraso elkarteetako eta ikastetxeetako kideak hurbildu ziren. Eta bueno, horre ideia da, Lesakako gaur egungo argazki bat izan, eta zein izango diren, zein diren gure aukerak eta zein diren gure aholguneak, eta horiek hurren urtetan nola hobetu nahi ditugun, eta ze hezkuntza proiektu izan nahi dugun herri honetan, ez? Ulertuta ikastetxetatik haratago herri batek ere ezitzen ditula aurraketan erabeak, eta horreri garrantzia eman bazaiola.
Astelenean izan zen lehenbiziko saioa, aipatu bezala, eta oraindik ere bertze bi gelditzen dira, ezta?
Bai, bai, urrengoa martxoaren 6an izango da, arratsaldeko 6an, eta azkena apirilan, ez dakit data orain seguru, baina, bueno, astelen batero, arratsaldeko 6an izanen da.
Funtzionamendu gastuak ere aipatu dituzu lehen, jazko partida gehientsuenak mantenduko dire?
Bai, bueno, bestatako partida egokitu dugu, hainbat urtetan bete aurrekontu berdina bideratzen zelako, baina ikusten da, bueno, dena bezala igotzen dela, eta hor bestak sortzen dituzten gastuak ere igotzen direnez, zerbait igo da, herriko kultur taldei ere diru laguntzetan 32.000 € banatuko dire, eta bueno, gero kultur programaziorako 50.000 € ere bideratuko da, ez? Zer gintxulo kultur eraginen bueno, topagune hor nik uste garrantzi hartzen ari dela, herritartzen ari da nolabait kultura ere, udal administraziotik haratago joaten delako, eta bueno, horrek ba, eragina izan du azken urtetan egin den programazio. Nik uste programazioa ere zabaldu egin dela, askoz gehiago programatzen da, eta kultura ekitaldean itzuz gehiago daude, eta horrek ere eskatzen duen, ba, aurrekontuetan ere revisio bat, orduan zerbait igo da hori ere bai. Eta gero, ba, mankomunitateetara ere bideratzen dugun dirua, pues, zerbait gehiago igo da, bai.
Bueno, aurre kontuaren inguruan, gainbegira da txiki bat egin dugu, nola nahi ere, ba, informazio osotua nahi duen horrek, beti ere, ba, herriko etxera joateko eta hurbiltzeko aukera izan dezake, ez da? Xetasun guzti guztiak jasotzeko, datu horiek guztiak.
Bueno, ba, daude gastu haunik egunerokoak sortzen dituztenak, ere, bueno, pues, diru laguntzetara zerkeztu dugun ere azaldu genuen, prentxabar baten bitartez, horre tokiko inversion planean ere, bueno, zer sartu dugun, albistur eta Bikiriako kaleetako ursareak eta espaloiak ere hobetzeko lanak, Alkaia gauzoko saneamendua edo eskoltxiki eraikineko, bueno, posigo gailu bat eta obra batzuk egiteko eskaera egin dugu, baita ere peuran, bueno, baserrira doan pista edo sastringo bidearen moldatzeko eskaerak egin dire. Ja nola ja suerte dugun, eta hori diru laguntza hori jasuz gero, ba, asko zerrexagoa egin zanen direla noiek.
Hoixe, bat inbertsi izaten direlako, beti ere herria hobetzaren alde ari zaretelako, eta diru laguntzak edo subentzioak ere zenbat eta gehiago lortu orduan eta hobe. Hain zuzen ere, subentzioz edo diru laguntzez ari garela duela bizpairu aste ere Madrilen egon zinen, ladiz?
Bai, bueno, hor Next Generation funtsa horien bitartez, ba, etxe bizitzen birgaitza energetikoa diruz laguntzen da, eta bueno, guk Lesakako udalen egin zen azterlan bat, etxe bizitzen egoera eta egoeraren inguruan, eta bueno, hor identifikatu ziren 8 bat ere Lesakan, 8 bloke ba, diru laguntza horietara aspiratzen altzutenak, ez? Horiek azkenean dira laguntza partikularrek ordaintzen dituztenak, partikularrek eskatzen dituztenak, udalak, bueno, nolabait sustatzaile lana egiten du, eta denei gonbidatu genien parte hartzera, eta, bueno, poserreka ondoaneko bizilagunak erabaki dute intzinera egitea, eta, bueno, pos, momentuz, Madrilen emantzaien 342.000 euroak horretarako erabiliko dire. Gero Nafar gobernuak beste 175.000 euro mangutxu, eta partikularrek gaur 1.000 euro jarri beharko dituzte modu hortara, ba, beraien eraikina energetikoki efizienteagoa bihurtzeko. Mm-hmm. Eta bai, Madrilera, ba, bueno, pos joan behar izan ginen kontratu hori nola baita deitzarmen hori sinatzera, eta han ba ginen Nafarroko bertze bederatzi herri, eta estatu mailako bertze komunitate batzutako udalak ere agertu ziren.
Eta udaleko lanekin segitzeko animoz, ez da? Iragarpena egina baita, EH Bilduko alkate gaia izanen zarela, urrengo deskundeetan.
Hori da, hori da, bai, bi aldiz pentsatzen komeni, bazta da, eta bai, indarrez eta gogoz aurkitzen naiz. Eta bueno, taldean babesarekin eta Lesakako Etxe Bildu osatzen dugun guztien babesarekin, ba, entzinera jarraitzea erabaki dut. Eta, bueno, gehien bat, aipatutako hainbat proiektu hor geldituko zaizkigulako erdibidean, eta horiei nolabait azken bulkaldi hori emateko gogoekin, eta bueno, nik uste aportazioa denen artean egiten dugula, alkate gaiak nola jartzen da ortegia, norbaitek izan behar du, baina hori, babesa eta lana hemen batek baino gehiago egin dutenez, ba, nik uste hori dela funtzionamendua, eta horrela funtzionatuz gero beti ere errexagoa da kargu hauetara aurkeztea, ez? Mm-hmm. Orduan, bai, beste dola urteetarako, pos, ja, suertea dugun, eta herriak ongi ikusi baldin badu, horrela urteetako jarduera, hemen jarraituko dugu.
Maiatzaren 28ari begira ere, beraz, Ladis, lau urte pasatu dire, tartean pandemia ere bai, nolakoak izan dire urte hauek?
Bueno, segun momentua, azkenean esperientziaz emozioz betetako lau urte izan dire, hasieran ikasi egin behar dela kopila bat, bueno, ni ez nintzen neudal gintzen inoiz aritua, eta zerotik hasten nintzen nolabait. Orduan lehenengo urtea ikasteko prozesu itzugarri bat izan zen, gero pandemia jatu zen, eta bueno, pandemia bat kudeatzea ez da inorrentzat erreza, guretzat ez, eta horre ba, izan ditu gure zailtasuna, gure gora bera, gure herritarrekin ere, bueno, kusatzenean momentu txarra batzuk ere pasatzen dira, baina bueno, zorionez hori maten dugu katu zela, eta hori, eta orain ba ja martxa hartzen diozunean eta nola baiteko gustoa edo erraten aldo aldi ma pues bukatzen denez, orduan hori momentuan arabera batzutan luze batzutan motz, baino ni galde positiboa ateratzen diot eta ikaskuntza prozesu handi handi bat izan da.
Ba, segi horretan, Ladis, badakizu, ba, hauteskundeak hurbildu ala, berriz ere, ba, hainbat herrietako taldeetako zerrenda buruei bezala gure deia izanen duzula eta berriz ere solastatzeko aukera izanen dugula.
Bikain, nahi duzuen arte, gu pozik, nahi zuekin ere ratu bat hartzeko.
Mila esker gurean izategatik, gaurkoan ere.
Zuei, eta nahi duzuen arte.
Ongi izan.
Agur.